Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Keidžas sakė, muzika yra muzika dabar, jeigu jos nesutrukdo ambientiniai garsai. Lygiai kaip paveikslas yra paveikslas, jeigu ant jo nekrinta šešėlis. Kas svarbiausia, kai klausytojas yra pasirengęs? Štai kas. Jis turi ausis. Leiskime jam pasinaudoti jomis. Laimingų naujųjų ausų. Taip, sakė Keidžas. Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Klausotės 584-osios Modus laidos, kurios pavadinimas šiandien Laimingų naujųjų ausų.
Skambėjo amerikietės Jay Lynn arba Geraldine Patton kūrinys Kienitas. 2017 metų kūrinys iš jos albumo Juodasis origamis. Tai kienitas toks ugnies parus mineralas, naudojamas keramiko indų gamyboj. Ir štai kūrinys atsparus tokiam šiam negalestingam garsų pasauliui, kuris supa muzikos kūrinius, Šarūnai.
Tikriausiai muzikos kūrinius supa visada nedaugiškas pasaulis, kur kas labiau negu draugiškas, nes kiekvienas žmogus turi visiškai savo geismų šioje srityje, polinkių, lūkesčių, jis kažko vilėsi ir juk labai retai mes savaime išgirsta muziką, kuri mums patinka, o jei taip įvyksta, mes labai nudžiungame.
Taip, iš tikrųjų tai vyksta labai retai ir aš manau, kad daugybė modus klausytojų, kurie klauso mūsų reguliariai, gal ne taip dažnai ir pasidžiaugia tais atradimais labai tokiais asmeniškais, labai subjektyviais, kad štaiga jiem kažkokią muziką ima ir patinka. Ir toks įspūdis Šarūnai susidaro kai kada, kad labiau patinka muzika patiems kompozitoriams, kurie ją kuria, kokią muziką, kokią jie nori kurti, negu kažkoks klausytojų ratas, kurie ją atranda. Juk muzikos yra tiek daug, o klausytojų, sakyčiau, santykinai tiek mažai.
Arba atvirkščiai. Klausytojai yra, bent jau potencialiai, turbūt absoliučiai visi, ir jie vienaip ar kitaip kažką išgirsta. Visai jau kitas klausimas, kas jiems patinka, ką jie atmeta, kam jie pasiduoda ir panašiai. Vienaip ar kitaip, šiandien tyčia parinkome labai energingą muziką laidoje, ir iš esmės rengiame savotišką modus diskoteką arba modusteką, nesvarbu, kaip ją bevadintume. Norime įlieti daug energijos, parodyti, kaip muzika kinta. Ir štai ką tik tai klausytojų kompozicija, kaip jau minėta, atsiradusi 2017-aisiais. Bet staiga imkime ir nukriskime į 45-uosius, kai jau laidos pradžioje cituotasis Džonas Keidžas parašė tris šokius. Štai dabar išgirsime pirmąjį šokį dviems preparuotiems fortepionams. Skambina Dorothy Jones ir Joshua Pierce.
Thank you.
klausėmės Džono Keidžo pirmojo šokio iš jo 1945 metais sukurto trijų šokių ciklo dviem preparuotėm fortepionam. Skambino Dorothy Jones ir Joshua Pierce. Keidžas atrado dalykus, kurie energijos ritmo požiūriu tapo tokiais inspiruojančiais daugeliui kompozitorių, kuriem ritmas tapo svarbiu muzikos faktorium. Keidžas tą pajuto rašydams būtent preparuotėm fortepionam, kada didesnė dalis klavišų prarado garso aukštį fiksuotą, tai nusprendė, kad ritmas yra svarbiau. Mūsų herojus Džonas Keidžas šįmet dvi jo sukaktys buvo paminėtos keturiom modus laidom.
Taigi, Keidžas yra sakęs, atskyrę muziką nuo gyvenimo, gauname meną, šedevrų rinkinį. Šiuolaikinė muzika, kai tikrai šiuolaikinė muzika, jei ji iš tikrųjų šiuolaikinė, nepalieka mums laiko įvykdyti tą atskyrimą, kuris apsaugo mus nuo gyvenimo. Tad šiuolaikinė muzika yra ne tiek menas, kiek gyvenimas. O šis, vos tik vieną pabaigia, tučto jau ima kurti kitą. Taip, kaip ir žmonės nepaliaujamai plauna indus, valosi dantis, nori miego ir taip toliau. Labai dažnai niekas nežino, kad šiuolaikinė muzika yra ar galėtų būti menas. Žmonėms tiesiog atrodo, jog ji erzina. Ji erzina jos vienaip ar kitaip, taip sakant, neleisdama jiems sviruoti. Tai buvo Keidžo žodis.
Tai buvo Keidžo žodis pasakytas gerokai seniau negu dabar vykstantis muzikos procesai, kurie iš tikrųjų yra, na, turbūt jau jie nėra tokie erzinantys, jie kaip tik bando pateik klausytojui tą, ko jis tikisi. Aš Arūnai pastebiu vis dažniau ir dažniau dalykus, kurie pateikiami būtent tokį, kokio ateina klausytojas į konkrečią vietą kažko tikėdamasis. Ir man atrodo, ta prasme muzikos kūriniai darosi vis labiau panašus į konkrečias prekes. Tu ateini kažko, ateini operos ir tu gauni operą. Ateini simfonijos, šią simfoniją. Ateini kokio nors kamerinio eksperimentinio kūrinio. Ir yra kamerinis eksperimentinis kūrinis. Jeigu nori, kad improvizuotų, improvizuos iš pėties visi nuoširdžiai, daug, karštai, intensyviai ir labai energingai.
Na, vis dėlto keisti dalykai, ką mes jau daug kartų esam aptarę laidose, kad didžiąją dalį 20-ojo amžiaus modernioji muzika labai keistai elgiasi su ritmu, su ritmo energija. Didžioji dalis tos muzikos yra kur kas anemiškesnė negu ritmingesnė ir aktyvesnė. Ir štai girdėtasis Keidžo pavyzdys yra vienas iš visiškai nedaugelio pokarinių kūrinių, kuriame ritmas viešpatauja, kuris viską diktuoja ir kuriam viskas paklūsta. Dažniausiai rašomos visiškai anemiškos kompozicijos. Priežasčių milijonai. Jos visada aiškios, karo paveldas, sunkumai ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau visiškai kiti dalykai dedasi džiaze. Ir štai pasiklausom 79 metų genialios lenkų vokalistės Uršulos Dudziek atliekamo ateities pokalbio Future Talk. 79 metai Uršula Dudziek.
Oh.
Klausėtės džiazo dainininkės Uršulos Dudzek 1979 metų kūrinio Future Talk – ateities pokalbis. Štai taip skamba džiazas, kurio mes irgi pasiklausome modus laidose ne taip retai, bet įdomiau yra tai, kad džiazo priemonės, džiazo technologijos integruojasi į šiuolaikinę muziką vis dažniau. Šiuolaikinė muzika labai daug ką ima iš džiazo. Juk čia girdėjom tokių pasažų, kurie taip įdomiai įrašyti, elektroniškai nuskambančios pabaigos, balsų multiplikavimas. Visi tie dalykai, kuriais dalinasi, visi muzikos žanrai labai draugiškai.
Čia tikriausiai galime kalbėti apie tai, kad būta kažkokių ilgamžių muzikos įdų, kurios taip lengvai neišgydomos, nepašalinamos ir neperkeičiamos. Kalbu apie romantizmo poveikį muzikai, muzikos kūrimui, muzikantų statusams, muzikantų psichologijai, elgsenai, laikysenai, viskam. Ir štai, šmaikštusis Erikas Saty daugiau negu prieš 120 metų yra pasakęs vieną įdomią mintį. Jis sako, galimas dalykas, muzikantas tai pats kukliausias iš visų gyvūnų, tačiau tuo besididžiuojantis labiau už kitus. Tai sugalvojo išaukštintuoju menu sugadinti poeziją. Taip kalbėjo Saty, kurio įtaka Debussy ir kitiems prancūzams seniai žinoma, aptarta ir nekvestionuojama. Vienaip ar kitaip, juk iš tikrųjų svajingumas, hipnotiškumas, sapniškumas, tai savybės būdingos romantiniai muzikai labai sėkmingai persikraustė į modernę, į šiuolaikinę, į avangardinę muziką ir eksperimentalizmą, elektroniką, į ką tik nori. Ar tikrai toksai apsunkęs, drambliškas, anemiškas pavidalas yra visiškai adekvatus tiems laikams, kai ta muzika atsiranda?
Na, čia klausimas galėtų būti ir retorinis, galėtų būti ir labai konkretus, nes muzikos tikrai atsiranda labai įvairios ir kartais vietose, kuriuose mes netikėtume, kad gali labai atsirast arba atsiranda visai netokia, kokios ten lauki. Vienas žodžiu, netikėtumai yra turbūt muzikos pasaulio, kaip ir bet kurio kito meno tikrovėje, tokia realybė, sakyčiau. Ir tam, kad tu įsitikintume, galim pasiklausyti ištraukos iš Irano elektroninės muzikos kompozitoriaus, garso menininko, garso režisieriaus, kuris dirba su garsu, gimęs 1972-aisiais Hamburge Ata Eptegaras, aka Sote. Ir skambės ištrauka iš jo kūrinio Pseudo Scholastica, 2019 metais išleisto albumo ir pavadinto Paralelinė Persija.
Thank you.
Garsus čekų rašytojas gyvenantis Paryžiuje, Milanas Kundera, keletą metų buvo tiesiog pakvaišęs nuo Xenakio muzikos, labai daug jos klausė ir galo parašė esė pavadinęs Xenakis nejautrumo pranašas. Joje kalba. Europos civilizacija nuo 1000 metų yra viena iš vienintelių civilizacijų, kurie lydi didžiulę ir akinanti muzikos istoriją. Ši civilizacija savo Jėzaus kančios garbinimu, dvarišką meilę, buržuazinės šeimos kultų, patriotinėmis aistromis suformavo sentimentalų žmogų. Muzika suvaidino neatskiriamą ir lemiamą vaidmenį vykstančiame sentimentalizacijos procese. Garso pasaulis Xenakio kūryboje tapo grožiu. Grožis išvalytas nuo nešvarumų, išvalytas nuo sentimentalių barbarų. Kad būtų nejautrumo pranašas, Joyce'as galėtų likti romanistu. Xenakis turėjo pasitraukti iš muzikos. Xenakis priešinasi visai Europos muzikos istorijai. Jo išeities taškas yra kitur – nedirbtiniu garsu, izoliuotų nuo gamtos, siekinti išreikšti subjektyvumą, o žemišku objektyviu garsu – garso masėje, kuri kyla ne iš žmogaus širdies, o artėja prie mūsų išorės, kaip lietaus lašai ar vėjo balsas. Taip rašė Milanas Kundera apie Janį Xenakį.
Klausėmės visiškai ne Xenakio. Primenu, skambėjo Irano elektroninio kompozitoriaus Ata Eptekaro, besivadinančio Sote, gimusio 1972 metais, muzika. Tai buvo kūrinys Pseudoskolastika iš jo 2019 metų albumo Paralelinė Persija. Eptekaras perdirba persų tokias klasikines dermes, radifus ir melodijas iš senų Persijos liaudės dainų, į tokį įdeda naują tokį elektroninį apipavidalinimą. Ir kadangi jis gyvena tarp Teherano ir San Francisco, tai štai ir girdim tokį įdomų rezultatą. Galbūt visiškai netikėtą, kurio galėtum laukti iš Irano muzikanto.
Na taip, mes įpratę klausytis apie tai, kad Iranas yra blogis, blogio ašies dalyvis ir panašiai. Bet manau, kad tai visiškai netinka nei jo kultūrai, nei istorijai apibūdinti, nes tai yra viena seniausių civilizacijų, viena įdomiausių ir daugiausiai tebeduodančių žmonijai. Vienaip ar kitaip, šiandien renkamės labai aktyvią muziką, šiurkščią, negailestingą, greitą, garsią ir stiprią. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbus šiuolaikinio gyvenimo komponentas. Diskotekose skambantis dalykai juk nebe valsai ir ne tango, ne polkos ir ne kadryliai. Skamba ypatingai arši kompresuota, pulsuojanti elektronika.
Ir štai prancūzas Pieras Žodlovskis rašo, kad jo kūrinio pagrindas, kuris tuoj skambės, yra toks scenarijus, sako, įsivaizduojamas, kad aš esu naktinėme klube, pradedu šokti, įsivaizduojamas, kad aš esu grupė, su grupė žmonių ir kada muzika užpildo visą erdvę, aš tampu visiškai absoliučioj savo pasijuntu ypatingoj tokioj visiškoj vienatvėj. Man atrodo, būsena, su kuria susiduria kiekvien žmogus tam tikrai savo gyvenimo atvejais.
Ir vis dėlto Žodlovskis tą daro ne jokais ir labai kryptingai. Jis iš tikrųjų labai demonstratyvus kapitalizmo kritikas. Jo kūrybą esam aptarę specialioje modus laidoje. Tačiau įdomu tai, kad dažniausiai jo kūriniai yra savotiškos akcijos, performansai, savotiški spektakliai, garsais, nors neretai pasitelkiamas ir video dalykas. Pasiklausykime Žodlovskio 2008 metų kompozicijos pavadintos Respire, kvėpuoti. Tai elektroninė muzika tiesiog įrašyta juostose, nors joje puikiausiai jaučiasi šio laikinio ofiso ar netgi banko darbo įkarštis. Žmogus, kuriam dėkingi vilniečiai pastatė paminklą, legendinis ir genialusis roko ir avangardo kompozitorius Frankas Zappa yra parašęs trumpą tekstą, pavadinęs jį Pinigų spalva. net jei paliktume VTP, o tai yra vidaus pajamų tarnybą, net jei paliktume VTP ramybėje, aplink pilna nesumokėtų mokesčių. Tik ir laukiančių, kada bus išieškoti. Tam, kad būtų galima nustatyti apmokestintus dolerius nuo narkotikų prekybos ir kitas nedeklaruotas įplaukas, buvo pateiktas pasiūlymas pakeisti mūsų pinigų spalvą. Daugiau niekas, kas žalia, nebebūtų teisėta mokėjimo priemonė ir valdžia, kaip mat, išsiaiškintų, kas yra kas. Kai bus keičiami kuponai, ponas mokesčių rinkėjas gerai pasižiūrės į jūsų pinigų cirkuliaciją ir išrašys atitinkamas sąskaitas. Asmeniškai aš verčiau naikinčiau federalinį pajamų mokestį. Taip samprotoja Frankas Zappa 1964 metais.
Skambėjo prancūzų kompozitoriaus Piero Žodlovskio 2008 metų elektroninės muzikos kūrinys įrašytas juostoje ir pavadintas Kvėpuoti. Kūrinys yra dalis jo ciklo, audiovizualinių kompozicijų ciklo, Kvėpuoja, valgo, miega. Sakyčiau, labai toks realistinis, gyvenimiškas kūrinys, kuris kalba apie žmonių kasdienybę. Ta, ką jie kasdien daro, sėdi biuruose, eina pramogauti savaitgaliais, na, ir svarbiausia, kvėpuoja, valgo ir miega.
Primenu, kad jūs klausotės Modus, kurio tema šiandien – laimingų naujųjų ausų. Pavadinimui panaudojame garsaus Džono Keidžo teksto citatą – laimingų naujųjų ausų. Visas repertuaras, koks šiandien skamba, yra savotiška diskoteka, žinoma, avantgardiška, radikali ir gal ne kiekvienam įprasta. Ir vis dėlto, kodėlgi ne? Kodėlgi šiuolaikinė muzika turi kviesti tik svajoti ir miegoti?
Arba gilintis suraukus kaktą į kažkokias problemas, kurių ta muzika iš esmės niekada nesprendžia.
Taip ir yra. Keidžas yra pasakęs, ausys yra jo kūno dalis. Linkiu jam visam ir visiems jums, mėgstantiems muziką ar ne, laimingų naujųjų metų, šių metų ir visų kitų. Girdėjome Keidžo žodį. Šiandien jisai figuruoja mūsų laidoje kaip vienas iš inspiratorių, visiškai naujoviškų požiūrių į muziką, į kūrybą, į pasaulį ir į gyvenimą. Keižas, kaip jau minėta, nebedarė skirtumo tarp gyvenimo ir meno ir sakė, kad dabar jau, kai menas tiek daug nuveikė gyvenimui, ir gyvenimas turėtų šitą nuveikti menui.
Tas gyvenimas menui matyt kai ką nuveikia arba persikelia gyvenimas į meną pačiais įvairiausiais būdais. Manau, Šarūnai, kad vienas iš būdų, kurio persikelia gyvenimas į meną, yra atlikėjų gebėjimas improvizuoti. Arba tai, kas kuriama čia pat, nepasiruošus, arba tik apgalvojus kažkokius esminius kūrinio elementus ir bandymas kiekvieną kartą grot ne taip, kaip yra užfiksuota popieriui didžioji dalis muzikos.
Tai labai įdomus momentas, nes improvizacija žmonės dažnai supranta kaip absoliučią anarchiją, kaip laisvę daryti, kas tau į galvą bešautų. Įdomu, kad pats Keidžas buvo didelis improvizavimo priešininkas. Jis viską tiksliai suskaičiuodavo, numatydavo ir versdavo savo atlikėjus realizuoti būtent taip, kaip jam reikia, kaip koks diktatorius.
Ir paradoksaliu būdu dažnai tas apvirsdavo visiškai atvirkščiai. Klausytojams, žiūrovams tai atrodydavo visiškai chaotiškas, nesorganizuotas dalykas. Bet juk, Šarūnai, muzika yra toks abstraktus menas, kad šitaip įvyksta taip dažnai. Juk mes ne kartą modus laidose kalbėjom, kaip įvyksta avangardiniai muzikoj pokario, kaip viskas žiauriai griežtai sustruktūruota, aukščiai, ritmas, dinamika. Klausantis atrodo, kad tai yra suimprovizuota.
Deja taip, matyt taip ir būna, kad kai nori apie kažką labai daug pasakyti, nieko nepasakai, o kai beveik nieko nenori, daug pasakai.
Peršokim prie muzikos ir skambės čekės Ivos Bitovos, gimusios 1958 metais, kūrinys Tamsu, kurio tekstą parašė Vladimiras Vaclavekas, kuris ir groja kartu su Eva Bitova gitara, mušamaisiais saksofonu, perkusija, o Eva Bitova, kaip visada, pirmoji eilė smuiku, bet taip pat altu dainuoja ir perkusija ir kitais instrumentais. Visais šiais mano išvardintais instrumentais abu atlikėjai muzikuoja albume pavadintame Baltasis Inferno, išleistame 1997-aisiais. O šiame kūrinyje Tamsu girdėsime tik Ivos Bitovos balsą ir Vladimiro Vaclaveko akompanavimą mandolina. Pasiklausykime.
Tai buvo Iva Bitova ir jos kūrinys Tamsu, 97 metai.
Ivos Bitovos kraštietis Milanas Kundera rašė, kaip Europos vadinamos mažosios tautos formuoja kitą Europą. Ir štai Iva Bitova, smuikininkė, vokalistė, kuri atstovauja mažąją čekų tautą, bet pasiekė pasaulinį žinomumą. Ar tau netrodo, Šarūnai, kad kaip tik dabar atėjo laikai mažųjų tautų, juk vyksta skilimai didžiųjų superimperijų, valstybių, žmonės nori savarankiškumo, jaustis kažkokiai mažesnė erdvėje, artimesnė bendruomenė. Man atrodo, čia yra tiek daug dalykų, kurie valdo pasaulį, tame tarpe ir muzikos.
Bet ar netrodo keista, kad tos vadinamosios mažosios tautos ir kultūros tam pasauliui paveikti renkasi tas pačias didžiasias, senasias, nuvalkėtasias priemonės, milžiniškas brangiausias institucijas, į kurias sukišami ko ne visi tų tautų kultūrai adresuojami pinigai. Kalbu apie operos teatrus, milžiniškus simfoninius orkestrus ir visą kitą didžiulę koncertinę industriją išlaikoma tautos pinigais.
Iva Bitova atkreipė dėmesį, kad jie visą gyvenimą užsiėmė įvairiausiais žanrais. Tai ir džiazas, ir rokas, ir klasikinė, ir tavo paminėta opera, bet vis tik tai jie apsistojo prie mažų kamerinių sudėčių, ką mes ką tik girdėjom, kurį rado matyti pačią autentiškiausią išraišką savo asmenybę ir savo kuriamąją muzikai.
Jai pasisekė, bet čia negaliu neprisiminti labai ironiško Džono Keidžo. Paskaitysiu dar vieną jo citatą. Manęs paklausė apie New Yorko teatrus. Aš atsakiau, kad jie tinkami naudoti. Juose žiūrovams turėtų būti nedaug vietos, koncertų salės turėtų būti didelės ir erdvės, pritaikytos transliuoti programą per televiziją tiems, kas linkęs likti namuose. Turėtų būti kavinė su maistu ir gėrimais, jokios muzikos, galimybė žaisti šachmatais. Kas vyksta Rochesteryje? Mes nepradedame groti, kol nepradeda klausytojai. Nepradeda ko? Kostiumai, maistas. Balkonuose tualetinio popieriaus ritinėliai, į kuriuos pučia oro kondicionieriai, programos sulankstomos, paskui išmetamos, muzika, pasivaikščiojimai, pokalbiai. Festivalis prasideda. Klausytojai gali sėdėti tyliai arba kelti triukšmą. Žmonės gali švilpti, kalbėti ar net rėkauti. Žmonės yra žmonės, ne augalai. Ar jūs mylite klausytojus? Žinoma, kad mylime. Mes tai parodome, išvesdami juos iš jų kelio. Taip rašė Džonas Keidžas. Pasiklausykime Bernardo Parmegiani, garsaus prancūzų elektroninės muzikos meistro kūrinio Fazija išsimušant iš fazės 2000 metai.
klausytis Bernardo Parmigianio kūrinio Fazija išsimušant iš fazės, sukurto 2000-aisiais. Kūrinys priklauso didesniam kūriniui, kuris pavadintas viduje, išorėje. Tarsi toks priešpriešų kombinacija, kuri dabar atėjo imtinai iki šokių muzikos, o kūrinys tai dedikuotas jo geram bičiuliui, apie kurį taip pat esam kalbėję moldus laidose, François Bailiui. Tam pačiam, kuris padėjo tam eiti tuo keliu elektroninės muzikos kūrėjų, pirmeivių, kurių idėjos, sakyčiau, maitina visą dabar skambančią jaunimo muziką.
Tai yra keistas, jau ne kartą minėtas paradoksas, kad visa tai, kas dabar viešpatauja, prieš kelis dešimtmečius buvo itin nepopuliaru, itin elitariška, tiesiog autistiška, tuo domėjosi ir užsiemė vos keletas žmonių. Tačiau surado kelius, kaip tą tinkamai realizuoti, kaip tą paversti patraukliais dalykais ir galų gale tai įsigalėjo.
Taigi, modos laidose kalbame ir apie labai populiarius dalykus, ne tik apie kažkokius elitarinius ir nepasiekiamus ir neįkandamus eiliniam klausytojui jo ausims. O juk linkime, šiandien linkime visiems laimingų naujų ausų.
Taip, palaikydami ryšius su klausytoju, su jų girdėjimo aparatu, kuris visada slypi klausytojo galvoje, mes nekalbame populiariai, mes kalbame elitariškai. Štai modus paradoksas, kuris, man atrodo, yra labai svarbus.
O laidos pabaigoje skambės Vidmanto Bartulio Pamokslas lietuvninkams, kūrinys sukurtas 2013-aisiais reperiams ir juostai Kristijono Donelaičio ir Daivos Čepauskaitės tekstais, o kūrinį atliks Adriana Filinaitė bei Ignas ir Vidmantas Bartuliai.
Šį kūrinį čia transliuojame visiškai ne šiaip sau, nes sausio pirmoji yra ne tik pirmoji naujųjų metų diena, į kurią verta žengti su naujomis ausimis, bet ir Kristijono Donelaičio gimtadienis. Tokią dieną jis buvo kažkada prieš 209 metus užregistruotas kaip gimęs žmogus. Bartulis sako, šis kūrinėlis man iš karto suskambo galvoje kaip hegzametrinis repas, juolab, kad pačiame tekste užprogramuotas arba teisingai perskaitytas vitališkas gatvės, tikrojo kaimo, necenzūruotas, nesuliteratūrintas žodžių savokų įvaizdžių skambesys. Taip ir sugulė visas šis donelaitiškai prasmingas šūdas į linksmą, tikiuosi, į nebanalų gabalą.
Jūs klausėtės modus tema laimingų naujųjų ausų. Kaip visada kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis, laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės modus laidų LRT klasikos programoje ir bet kada jums patogiu metu LRT radiotekoje. Iki susitikimų naujaisiais 2023-aisiais.
Baisus vis. Kuris poniškai pasipūtęs, neieškytis, koks nabagėlį gandina būrą.
Jis kūra, jis kūra, jis kūra.
O jūs vargdinėliai, jūs vyžoti nabagai. Baudžiauninkai, bernai ir kaimenių kerdžiai, ramdykit bent ašaras, ogi paliaukite verkę.
Traškite kerdę, traškite kerdę, traškite kerdę.
Tokios randasi dienos.
Naujienos, ražienos, kirpienos, kirpienos, ražienos.
Kad prisivargę daug širdingai vėl pasidžiaugiam.
Nestaugiam, nestaugiam, nestaugiam.
Nugi dabar kaimynai, gentis ir gaspadoriai.
Gyvenkite oriai, darbuokitės oriai, pasenkite oriai.
Vištos ant laktų jau daug iškarkino pautų.
Taip vėliai rautų, taip vėliai rautų, taip vėliai
rautų. Sėdite kopustus, morkus su didelė sauja.
Jogandas keliauja, Lietuva pirmauja.
Žinot, juk vis kaip kožnas Lietuva gėrė.
Gyvi dar nemirė, gyvi dar nemirė, gyvi dar nemirė.
Ak, jūs kumpiai, jūs dešrelės su lašinėliais, usnis dilgėlės ir brantais su sinevadais.
Koloradais, gadais, paradais, gadais, paradais.
Valgyk grikvabalius, musės ir gyvina žiogą.
Gerai nebloga, gerai nebloga, gerai nebloga.
Valgyk skruzdėlės ir jų negimusią veislę. Ale ką galim veikt, pakol šiame krūtame svietė. Turim jau visaip kaip taiko dievs pasikakint. Juk ne vis reik vargt ir tokios randasi dienos. Kad prisivargė daug širdingai vėl pasidžiaugiam.
Nestaugiam, nestaugiam, nestaugiam.
Vištos su pautais ir didai dalykų melaitė. Ir tūlas burs tesidžiaugia, tesidžiaugia.
Taip, donelaitė, taip, donelaitė, taip, donelaitė.
Donelaitis.